Þetta er Celebrate Recovery þátturinn Lifðu í frelsi sem fjallar biblíulegt bataferli og heilbrigða 12-spora leið sem getur hjálpað þér að sigrast á sársauka, ávana og erfileikum í lífi þínu í gegnum batareglurnar 8 og sporin 12.
Velkomin í Celebrate Recovery þáttinn Lifðu í frelsi. Ég heiti Dagbjört Eiríksdóttir, trúi á Jesú, glímu við meðvirkni en í bata.
Og ég heiti Gunnhildur Stella Pálmarsdóttir, trúi á Jesú, glímu við meðvirkni og ótta en í bata. Í þættinum í dag ætlum við að halda áfram umfjöllun okkar tíundasporið og þær krossgötur sem við stöndum á þegar hingað komið á leið okkar til bata. Batareglan 7 hljómar svona. Ég tek daglega frá tíma með Guði til sjálfskoðunar, biblíulestrar og bænar til að kynnast Guði og vilji hans fyrir líf mitt og öðlast kraft til að fara eftir hans vilja. Við erum einnig stödd á tíundasporið í dag sem hljómar svona. Við guðum stöðuga sjálfsrannsókn og þegar út af bar viðurkenndum við yfirsjónir okkar umsvifa laust. Sá er hyggst standa gæti vel að sér að hann falli ekki, fyrsta Kórintubréf 10. kafli og 12. vers. Þegar hingað komið á leiðin til bata, stöndum við á mikilvægum gatnamótum. Við höfum gengið þann veg sem krafðist þess að við horfðumst í augu við afneitun okkar og að við gæfum Jesú Kristi líf okkar. Við höfum þurft að horfa á líf okkar með heiðarlegum augum þegar við gerðum lista og játuðum. Við þurftum að játa fyrir okkur sjálfum, Guði og annari manneskju þar sem út af hefði brugðið. Síðan þurftum við að sýna nógu mikla auðmýkt til þess að Guð kæmist að til að gera stórar breytingar í líf okkar. Þá vorum við tilbúin að byggja aðra fyrirgefningar og gefa þeim sem hafa sært okkur eða brotið okkar hlut fyrirgefningu. Við vorum einnig tilbúin að bæta fyrir brot okkar. Þvílíkt ferðalag. Ekki fyrir svo löngu hefði mörg okkar sagt að þetta væri vonlaust ferðalag. Að við getum aldrei breyst eða vaxið svo mikið. Að við getum aldrei gert allt sem þessar fyrstu 6 batareglur kröfðust af okkur. Í raun og veru var það rétt. Við hefðum aldrei geta gert þetta sjálf í okkar eigin mætti. Í raun og veru er eina ástæðan fyrir því að við náðum svona langt, svo að við tókum ákvörðun í 3. batareglu, þá ákvörðun að leggja líf okkur og vilja undir stjórn Guðs. Jesús útskýri þennan veg í Jóhannes 8. kafla og 32. versi. Og þér munu þekkja sannleikan og sannleikurinn mun gjöra yður frjálsa. Svo í Jóhannes 14. kafla og 7. versi skilgreinir hann sannleikan með því að segja Jesús segir við hann, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Leiðin til bata hefur verið lífsbreytandi ganga þar sem hvert spor á leiðin er í átt til aukins frelsis. Það er einmitt það sem tíundarspori hjálpar okkur að muna. Það er ekki þar með sagt að við höfum ekki öðlast frelsin úr þegar. Þvert á móti hafa mörg okkar upplifað stórkostlega hluti. Með því að yfka tíundarsporið færir hver dagur okkur örlítið meira frelsi. Við öðlumst meiri lausn og frelsi frá brestum okkar og afleiðingum þeirra þegar við sjáum þá strax og getum brugðist við. Þannig vöxu við og verðum heilbrigðari með tímanum. Líkt og Páll Postuli segir að hann sé ekki fullkominn, en færist nær því marki dag frá degi. Við hættum aldrei að vaxa, breytast og batna. Þegar sá dagur rennur upp að við teljum okkur hafa náð fullum bata, er nauðsynlegt að staldra við og skoða hvernig afneitun hefur náð að smjúa inn í huga okkar og hjarta. Með hjálp Guðs getum við haft tíundarsporsvinnu sem hluta af daglegri stund okkar með Guði. Þannig getur það verið sem leiðarvísir sem hjálpar okkur á okkar andlega ferðalagi á leiðinni til bata. Leiðinni sem rétt að byrja og hefur margt spennandi í för með sér. En áður við höldum áfram umfjöllun okkar 7. batareglu og 10. spor, skulum við heyra stutta hugleiðingu. Á eftir henni þá heyrum við lagið When You Believe með Mariah Carey og Whitney Houston. Gjörið svo vel.
Mörg okkar eru að glíma við óstundvísi. En einung kona var þannig að hún lagði iðulega stað þegar hún átti að vera mætt þangað sem hún hafði lofað sér. Vegna þessa var hún alltaf of sein hvert sem hún kom, hvort heldur var í vinnu, skóla eða á stefnumót. Slíkt hegðunarmynstur var ávissun á pirring og ergelsi þeirra sem stóðu henni næst. ef eitthvað mjög mikilvægt stóð til, brá fjölskylda hennar á það ráð að boða hana klukkustund fyrir náttlaður tími. Stóð til. Þessi unga kona hefur verið að vinna í celebrate recovery gegnum aðra hluti sem eru vandamál í lífi hennar. Hún hefur horfst í augu við afneitun, gefi Jesu líf sitt, lokið við heiðarleg andleg reikningsskil, játað og deilt því sem hún hefur breytt rangt jafnfram því sem brotið hefur verið á henni. Þegar hún öðlaðist vilja til að gera yfirbót og gefa fyrirgefningu, breytti Guð svo mjög miklu í lífi hennar. Svo margt hefur breyst og áunist í lífi hennar að henni finnst sennilega óstundvísin ekkert stórmál. Mörg okkar hafa upplifað á leið okkar til bata að á þessum tímapunkti höfum við eftir ekki drukkið svo árum skipti, liggjum ekki á netinu að skoða klám, höfum ekki mist stjórn á skap okkar svo mánuðum skiptir eða höfum ekki í langan tíma eitt efni fram. Við höfum gefið líf okkar og snúið því algjörlega til Jesu og finnum mikla og raunverulega breytingu á líf okkar. Þrátt fyrir allt þetta erum við mannleg. Við munum eiga mjög góða daga, ágæta daga og jafnvel mjög slæma daga. Reikningsskil okkar eru ekki loku bók. Við verðum að halda áfram að skoða líf okkar og gera regluleg reikningsskil. Það okkur nauðsynlegt að sjá alla það sem við gerum vel og jafn nauðsynlegt að sjá og gera okkur grein fyrir því sem betur þarf að fara í lífi okkar. Með því að halda dagbók getum við auðveldlega séð út óæskileg hegðunarmynstur, líkt og unga óstandvisa konan sem sagt var frá áðan. Hún þarf að gera eitthvað í þeim málum. Jafnvel lítilvænleg atriði í okkar huga eins og að mæta of seint þegar hitta á einhvern úti að borða getur sært aðra. Þar getum við þurft að gera yfirbót. Tafarlaust, ekki á morgun, ekki setna í dag, jafnvel núna strax. Þegar við komum að því að vinna sjöndu bataraglu. Ég ver daglega tíma með Guði til sjálfskoðunar, biblíulestrar og bænar til að kynnast Guði og vilja hans með líf mitt og öðlast kraft til að fara eftir vilja hans. Erum við komin á mikilvæg tímamót og leið okkar til bata? Við stöndum á krossgötum. Þetta er ekki staður mér stund til að stoppa og dásta fyrir afrekum okkar á bataleiðinni. Hei, heldur þurfum við að þakka Guði fyrir að hafa komið okkur alla þessa leið á batagöngunni, lofa hann fyrir alla sigrana sem hafa unnist, sem við höfum upplifað yfir sársöku okkar, erfileikum og ávinnum í gegnum vinnuna á fyrstu 6 batareglunum. En við þurfum að halda áfram að vinna í gegnum 7. og 8. batareglunar með sömu elgjusemi og eldmóði sem kom okkur á þann stað sem við erum núna. Fyrsta Korintubréf 10:12 segir okkur. Sá er hyggst standa gæti því vel að sér að hann falli ekki. Í mörgum 12 spora samtökum er talað 10 til 12 spor sem viðhalds spor. En þessi spor eru svo miklu meira en það að þau viðhaldi bara því sem áunist hefur. Þau hafa að geyma svo margt sem bætist við það sem þegar hefur orðið á batagöngunni. Það bætist stöðugt við það sem Guð hefur gert í lífum okkar. Ávöxtirnir halda áfram að koma þegar við leitum Guð svo höldum áfram vinnunni með honum. Einn dag í einu. Daglega þurfum við að fylgja því sem 7. bataregla boðar okkur. Taka daglega frá tíma til að skoða líf okkar. Meta allt sem vel hefur tekist og það sem miður hefur farið. Játa misgjörðir okkar án tafar. Jesús bendir okkur á í 1. Jóhannesarbréfi 3:21. En sá sem yðkar sannleikan kemur til ljóssins svo augljóst verði að verk hans eru í Guði gerð. Sjönda batarregla færir okkur daglega inn í þetta ljós. Þegar við höfum svo séð ljósið, höfum við valum að útiloka það eða stíga inn í það.
Þú ert að hlusta á selarbreytri í kofrið þáttin Lífið í frelsi með Dagbjörtu og Gunnhildi.
Sæl. Í þættinum í dag erum við að fjalla sjöundu batareglu og tíundu spor. Þegar hér er komið stöndu við á krossgötum í bataferli okkar. Þó margt hafi áunnist er alls ekki tími til að stoppa og hvíla sig. Þvert á móti er nauðsynlegt að halda áfram og vinna síðustu þrjú sporin sem munum færa okkur enn fleiri ávexti í líf okkar. Við vorum byrjuð að fjalla tíundu sporið sem ætti að vera hluti á okkar daglega lífi á leiðin til bata. Skoðu nú aðeins betur hvað felst í þessu spori. Við þurfum að þakka Guði fyrir að koma okkur svona langt á leið okkur til bata. Lofa hann fyrir hinna mörgu sigra sem við höfum náðu við sársöku okkar, erfileikum og ávana. Þá sigra sem við sáum vegna þess að við unnum fyrstu nýju sporin, en við þurfum líka að halda áfram og vinna síðustu þrjú sporin með sömu þrá og með þeim ákafa sem kom okkur á þennan stað í bata okkar. Fyrsta Korinthubréf 10, 12. vers segir, sá er hygg standa gæti vel að sér að hann falli ekki. Við þurfum að velja það að taka okkur tíma fyrir daglega sjálfskoðun. Batregla 7 minnir okkur á og hvetur til að taka okkur daglega tíma með Guði til sjálfskoðunar, biblíulestrar og bænar. Það er okkur nauðsynlegt að við gefum okkur tíma til að skoða og telja allt hið góða og hið slæma í daglegu líf okkar. Harmljóðin 3. kafli og 40. vers segja okkur Rannsökum breytni vora og prófum og snúum oss til drottins. Þegar við stöldrum við og lítum við daginn er gott að spyrja sem nokkra spurninga. Hvað gerði ég gott í dag? Og hvar klúðraði ég málum? Sagði ég eða gerði ég eitthvað sem særði einhvern annan í dag? Þarf ég jafnvel að bæta fyrir brot mín? Og hvað lærði ég að hegðun minn í dag? Það er okkur mikilvægt. Við þurfum að athuga hvort við höfum sært eitthvað, brugðist við í óta eða sjálfselsku og jafnvel að skoða hvort við höfum algjörlega ofgert því að vera góð, jafnvel á röngum forsendum. Í okkar daglegu reikningsskilum þurfum við í heiðarleika að skilgreina allt hið góða og allt hið slæma. Það segir ekki í tíundasporinu ef út að ber, þó við myndum svo gjarna vilja að það væri það sem stæði. Ef ég hef rangt fyrir mér, ef ég kannski mögulega hugsalega myndi klúra einhverju. Nei, þetta spor segir þegar af út að ber. Það ekki spurningum hvort, heldur þegar. Stundur langar mann einfallega ekki til að vinna þetta spor. Það neyður okkur til að viðurkenna á hverjum degi að ég muni hafa rangt fyrir mér og ég muni gera mistök. Í fyrsta Jóhannesbréfi, fyrsta kafla, versum 8-10 stendur Ef við segjum við höfum ekki synd, þá svíkjum við sjálfa oss og sannleikurinn ekki í oss. Ef við játum syndir vorar, þá hann trúr og réttlátur, svo hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Ef við segjum við höfum ekki syndgað, þá gjörum við hann að lygara og orð hans ekki í oss. Jóhannes guðspjalli 3. kafla 21. versi segir Jesú okkur, en sá sem yðgar sannleikan kemur til ljóssins. Þegar við skoðum líf okkar daglega, þurfum við einnig að viðurkenna yfirsjónur okkar. Þegar við sjáum ljósið þá höfum við frjálst val. Við getum hort framhjá því eða valið að stíga inn í það. Ef við ákveðum að stíga inn í það, þá erum við að vinna seinni hluta spors númer 10. Við viðurkenndum yfirsjónur okkar. Þetta er líkt því að rækta garðin sinn, við erum stöðugt að hinsa illgresið í burtu. Að vera í góðum bata er takmarkið. Að hætta aldrei að vaxa og þroskast. En svo áður hefur við minnst á, þurfum við vera vakandi fyrir þeim degi þegar við teljum okkur fullkomin. Það sá dagur sem afneitunin nær aftur völdum. Eins og við myndumst á áðan segir í tíundasporinu þegar út að ber en ekki ef. En það annað sem stendur líka í þessu spori. Það að viðurkenna brot okkar umsvifa löst. Það getur reynst okkur auðvelt að viðurkenna mistök sem við gerðum fyrir 10 árum. Það getur reynst okkur auðveldra heldur en að viðurkenna mistök dagsins í dag. Umsvifa laust ekki á morgun eða hinn. Það strax. um leið og við gerum okkur grein fyrir því að við erum búin að klúðra einhverju, þá þurfum við að viðurkenna það strax. Í Matteus 5. kafla versum 23-24 segir Jesús okkur. Sértu því að færa fórn þín á altarið og minnist þess þar að bróður þinn hefur eitthvað á móti þér. Skaltu skilja gjöf þína eftir fyrir framan altarið, fara fyrst og sættastu bróður þinn, koma síðan og færa fórn þína. Með öðrum orðum, viðurkenndu misgjörið þínar umsvifalaust.
Þú ert að hlusta á selarbreytri í kofarið þáttin Lifið í frelsi með Dagbjörtu og Gunnhildi.
Sæl. Í þættinum í dag erum við að fjalla sjöundu batareglu og tíunda spor. Þegar hér er komið stöndum við á krossgötum í bataferli okkar. Þó margt hafa áunnist er alls ekki tími til að stoppa og hvíla sig. Þvert á móti er nauðsynlegt að halda áfram og vinna síðustu þrjú sporin sem munu færa enn fleiri ávextin í líf okkar. Við höfum verið að fjalla tíunda sporið sem ætti að vera hluti af okkar daglega lífi og leiðinni til bata. Við erum búin að fjalla mikilvægi þess að gefa okkur tíma til daglegrar sjálfskoðunar, að skilgreina allt sem vel hefur gengið og líka það sem útaf hefur brugðið. Þegar við sjáum það sem okkur hefur mistekist, þurfum við að vera tilbúin að viðurkenna yfirsjónir okkar umsvifa laust. Ein leið til að halda því til haga sem við höfum gert vel og því sem við höfum ekki gert vel er að halda dagbók. Gott er eiga sérstaka dagbók sem er til þess eins að skrifa niður það góða og það slæma sem dagurinn hefur borið í skauti sér. Með því að halda dagbók verður auðveldara að sjá neikvætt mynstur sem kann að vera í lífi okkar. Ef við skráum reglulega, sjáum við fljótt, ef við erum að skrifa sömu hlutina aftur og aftur og erum stöðugt að byggjast afsökunar á sömu hlutunum aftur og aftur. Það er gott að deila þessum hlutum með sponsor eða trúnaðarvini þínum sem getur hjálpa þér að setja upp plan með hjálp Guðs varðandi það hvernig við getum komist yfir þessa bresti. Áskorun okkar til þín í dag er að byrja að halda dagbók. Gott er að setja sér ákveðin tíma til að byrja með, til dæmis eina viku.
Þá er komið að lokum hjá okkur í dag. Bæn okkur í dag fyrir þeir hlustandi góðir er að þú mætti vera tilbúin að skoða líf þitt daglega í heiðarleika og án afnitunar. Þannig verður þér unnt að lifa í þeim bata sem hlotnast hefur, vakandi yfir þeim brestum sem annars getur tekið sér bólföstu í lífi þín og ný. Það að skoða líf þitt daglega er leið til áframhaldandi vaxtar í sigri og frelsi. Leiðina til bata getur þú ekki gengið einn, þú þarft á öðru fólki að halda. Það krefst auðmygtar að sleppa tökunum sjálfur og leifa Guði að setja fólki kringum okkur til blessunar og aðstoðar. En þegar við trúum því að máttur okkur æðri geti gert okkur andlega heilbrigða nýju, þá fara góðir hlutir að gerast í lífi okkar. Þessi æðri máttur hefur nafn. Nafn hans er Jesús Kristur. Það má vera að þú finnir til vonleysis í dag, trúir því ekki að þú geti breyst eða að líf þitt geti orðið betra. Kannski upplifir þú þig einan á báti og þorir ekki að trúa því að það sitir laust fyrir þig. Við viljum segja þér að það er von. Með henni myndu öðlast kraft eins og það þarf til að breytast. Þú ert heldur ekki einn. Í selbreytri kofri er fólk sem vill vera til staðar fyrir þig. Fólk sem skilur þig og hefur upplifað þá hluti sem þú hefur upplifað. Hefur óttast þá hluti sem þú óttast og fengið sigur. Jesús sagði, sannleikurinn mun gera yður frjálsa. Viður kendu vannmáttinn svo þú getið stíðið inn í skilirislusan kærleika og náð Jesú og byrjað að upplifa andlegt heilbrigði og líf í sönnu frelsi. Guð blessi þig þegar þú horfist í augu við fortið þína með krafti frá Guði. Hann mun leiða þig í gegn. Við þökkum fyrir í dag og ljúkum þættunum með því að byrja aðurlisbænina. Verið sæl.
Verið sæl.
Guð, geð mér aðurlisi. Til að sætta mig við það sem ég fæ ekki breytt. Kjark til að breyta því sem ég get breytt og vit til að greina þar á milli. Að lifa einn dag í einu. Njóta hvers andartaks fyrir sig. Viðurkenna mótlæti sem friðarveg með því að taka syndugum heimi eins og hann er. Eins og Jesús gerði en ekki eins og ég vil hafa hann. Og treysta því að þú muni færa allt á réttan veg, ef ég gef mig undir vilja þinn, svo ég megi vera hæfilega hamingjusamur í þessu lífi og yfirmáta hamingjusamur með þér þegar að eilíðinni kemur.
Þetta var Celebrate Recovery þátturinn Lifðu í frelsi. Ef þú vilt vita meira þessa biblíu og bataleið, kíktu þá á heimasíðuna celebraterecovery.org.